Adina, jeg har som altid været ude i kommentarsporene, derude hvor det ulmer af dårlig stemning. Og så har jeg i et særligt kommentarspor, hvor der var rigtig dårlig stemning, fundet tre kommentarer til dig, som gerne have, at du prøver at gætte, hvad det er for en historie, de hægter sig til.
Det er modtaget.
Den første kommentar, den lyder: hold nu kæft, verden er mærkelig, hvor de få bestemmer over flertallet.
Ja, den kunne passe på mange historier, tænker jeg. Hvad har du rodet rundt i, Anna Olrik, denne uge? Kunne det være det med, at det ifølge Rasmus Jarlov var Mette Frederiksens idé at afskaffe store bededag? Vi ved jo bare, at det var SVM-regeringen, der samlet set gik ud og foreslog det lige efter de vandt magten. Men Rasmus Jarlov, han har sådan lige kastet Mette Frederiksen personligt under bussen i et nyt interview med Politiken den her uge. Den beslutning er der jo, må man stadig sige, ret dårlig stemning over. Jeg må indrømme, jeg faldt ikke ned sådan af stolen af bare overraskelse over, at det, sådan, det tyder på, at det er Mette Frederiksen. Jeg var meget sådan, ja, vidste vi ikke? Nå nej, det vidste vi ikke.
Men jeg tænkte også godt, at den havde groet i hendes have. Men, ja. Men nej, det er ikke den historie, jeg leder efter. Du får en kommentar mere.
Okay.
Den lyder: jamen hvad fanden? Ja, undskyld mit sprog.
Ja. Kan det være, fordi Just Eat lukker i Danmark? Det kan godt være, at der er en, der sådan lige har siddet og bestilt en pizza med nogle fries, og så sådan, den lukker, hvad fanden? Tænker de til gengæld har en fest over hos Volt? Ja. Hvor er I øvrigt ved, Anna? Nu smider jeg lige dig under bussen. Du har brugt pinligt mange penge.
Jeg er glad for, at du ikke sagde beløbet. Jeg ved ikke engang, du ved det, men jeg vil helst ikke udtale mig om det. Jeg synes, vi skal komme lynhurtigt videre. Det er ikke den historie.
Er det her, jeg skal holde fast som den kritiske journalist, jeg er? Du kan lige sige, over eller under 100.000?
Jeg vil ikke udtale mig om det.
Det er klart over, kan jeg se på dit fjæs.
Du får en kommentar mere nu.
Over 200.000, Anna. Okay.
Du får en kommentar mere, den lyder: håbløst. Vores verden er i forfald. Vi beder os selv om krig.
Vores verden er i forfald. Altså, en af de store historier den her uge, det er jo, at der er blevet afholdt en mindehøjtidlighed på Nørrebro i København for den dræbte iranske leder, Ayatollahen, lederen for præstestyret. Den store historie er jo, at USA og Israel er gået i krig mod Iran. Men den her Ayatollah er blevet dræbt, og det er jo en gut, som man kan sige, der umiddelbart ikke er sådan. Der er ret meget konsensus om, at han var en ret nederen makker, kan man sige, ikke, for at sige det mildt.
Ja, ekstremt mildt.
Ja. Og så er der ligesom nogen, der holder en mindehøjtidlighed for ham på Nørrebro. Er du færdig, der er dårlig stemning over, at han bliver mindet og hyldet? Politikerne raser over det på sociale medier, hvor flere stemmer på højrefløjen også mener, at dem, som ligesom har deltaget i den her mindehøjtidlighed, de ikke bør kunne få dansk statsborgerskab. De skal bare hjem, hvor de kommer fra, i en fart.
Jeg så godt, at en af arrangørerne bag har udtalt sig i medierne, faktisk selv altså ligesom stået frem og været sådan, hey, det står jeg 100% på mål for, det her. Og der siger han som argumentation, altså, at han har altså ret til sin ytringsfrihed. Og så så jeg, at han sagde noget med sådan lidt, hvad med Trump, han eller også nyderen?
Ja, men det er også altid fedt at bruge sin ytringsfrihed til at hylde en, der undertrykker ytringsfriheden på det groveste.
Det
er virkelig godt argument der. I øvrigt også i forhold til Trump. En, der lige har hyldet ham lidt, Morten Messerschmidt. Det er da ikke særlig lang tid siden, han også fik sådan en del hug for at hylde ham, skal man lige huske på. Ja. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig dårligt argument.
Ja, det har han også skulle høre for. Men det er faktisk ikke den historie, jeg leder efter. De her kommentarer, vrede, dårlige stemning-kommentarer, er simpelthen bare kommentarer til historien om, at man i Aarhus nu har ændret vejnavnet Eskimovej til Silavej.
Det gjorde de bare ikke. Ej, okay, så er det ved at være fortid med Eskimo. Eskimo-veje, ja, eller hvad?
Altså, der er faktisk stadig en Eskimo-vej tilbage i Vejle og på Læsø for nu. Dem håber Landsforeningen for Grønlænder i Danmark, at de får ændret på. Og jeg ved, at Vejle, der er vist lidt snak om det. Jeg ved ikke helt, om de overvejer det, men Læsø, der er det vist i hvert fald ikke så meget. Der har viceborgmesteren i Læsø sagt, at når vi fjerner den udfordring, så ringer en ny landsforening om noget, der er nedsættende. På et tidspunkt må man slå en streg i sandet og komme videre.
Okay, på mange måder også et herligt argument for altså aldrig nogensinde at ændre noget igen.
Ja.
Ja, men nå, lad os da komme videre. Velkommen til Dårlig Stemning, hvor vi typisk dykker ned der, hvor stemningen er i bund, og går lidt til dem, der står bag eller har en finger med i spillet.
Det kommer vi også til dels til at gøre i dag, men i anledningen af folketingsvalget kommer vi også til at præsentere for et nyt 100% originalt og knivskarpt format, der hedder Monopolet i dårlig stemning. Så senere i programmet, der får vi besøg af ingen ringer end Inger Støjberg, Mona Juul og Samira Nawa, som skal hjælpe os med at løse nogle ekstremt, ekstremt vigtige dilemmaer.
Først tjekker vi dog lige ind ved formueskatten, for kan den egentlig sammenlignes med slaveriet i 1700-tallet?
Og så er Holger Rune og hans mor fanget i Katar, hvilket nok er det værste, der er hent noget menneske den seneste uge, taget alle verdensbegivenhederne i betragtning. Mit navn er Anne Olrik.
Jeg hedder Adina Rehn.
Velkommen
til Dårlig Stemning. Formueskatten er blevet et emne i valgkampen, efter Mette Frederiksen bragte det på banen, ligesom hun udskrev valg der fra Folketingets talerstol. 0,5% på formuer over 25 millioner for enlige og 50 millioner for par, lød forslaget. Og mens der er masser af opbakning at finde i rød blok, er der, måske ikke så overraskende, super dårlig stemning over forslaget i blå blok. Der er også nogle forskellige topdirektører, der er godt og gammeldags sure over det her forslag. For eksempel lidt Mærsk, lidt Harald Nyborg, lidt Vestas. Fra sidstnævntes direktør lyder det, at han smutter fra DK, han pakker sine tasker, hvis der kommer en formueskat. Farvel og tak og goodbye, Rut. Løverne over alle løvens huler, du ved, Jesper Buch og så videre, er jo også blandt over 700 erhvervstyper, der har underskrevet et åbent brev mod forslaget.
Og den grund er jeg ud.
Ja, og som med så meget andet, så er der jo både argumenter for og imod, og det kunne vi diskutere til altså verdens ende omkring
formueskatten. Som hvor vi er lige ved at være, dog.
Det kan godt være, det er
ikke særlig lang tid, vi skal diskutere det så.
Det kan være, vi tager den inden længe, men der er argumenter for og imod, men der er selvfølgelig bare nogle argumenter, der er bedre end andre. Og dem kan man jo typisk forvente at finde hos folk, der for eksempel har vundet DM i debat.
Ja, det var da et godt bud.
Ja.
Ja.
Det vandt Venstres folketingskandidat Sofie Moesgaard i 2024. Der vandt hun simpelthen Danmarksmesterskaberne i debat.
Godt arbejde.
Og hun har altså meldt sig på banen i debatten om formueskatten med et knivskarpt perspektiv. Hun skriver følgende på X. I 1700-tallet hed det slaveri at arbejde hårdt 60 timer om ugen, så andre kunne sidde på deres flade og tage for sig. I 2026 kalder man det formueskat.
Okay. Altså, hun sammenligner lige mange millionærerne med slaverne i 1700-tallet.
Ja, og der rammer hun simpelthen bare hovedet på sømmen. Man kan godt mærke, at hun har vundet DM i debat før. Det er... Ja, der er den der, altså.
Ja, okay. Altså, det er dog ikke alle, der mener lige præcis det, kan jeg se. Der er virkelig dårlig stemning i kommentarsporet. Der er for eksempel folk, der skriver, kæft, hvor en vulgær sammenligning. Politikerleden vil fortsætte, når der kommer så tåbelige ting fra en af slagsen.
Nå.
En anden skriver, prøv at visualisere en person underlagt slaveri i 1700-tallet, ufrihed, tortur osv. Visualiser så en velbjerget person i Danmark, som betaler for eksempel 1% af en formue på for eksempel 40 millioner kroner, og må stå tilbage med smuglerne, som så vil være 39 millioner 600.000 kroner. Smagløs sammenligning. Det var en lang kommentar, men der var svung i den.
Ja.
Skal du lige have en til?
En sidste en, så.
Hvad fanden er det, du skriver? Det er seriøst så ondt privilegieblind, det der. Du har lige kaldt mennesker med gigantiske formuer for slaver, fordi de kan komme til at betale 1% mere i skat. Det er jo direkte uintelligent skrevet. Der er dårlig stemning derude.
Ja, okay. Men som Alex Vanopslagh jo siger, så er formueskatten altså drevet af misundelse, og kommentarsporet her er tydeligvis fyldt med røvmisundelige mennesker.
Ja, det ved jeg nu ikke lige. Altså, det er vel mere bare et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at det her er en færre sammenligning, om det er en sammenligning, der overhovedet giver mening.
Men det er det. Og jeg håber også, at den vil inspirere folk derude. Her tænker jeg særlig faktisk på filmbranchen, for mit vedkommende, håber jeg.
På filmbranchen?
Ja, det er bare fordi, jeg ved ikke, om du kan huske den, men jeg synes virkelig, at filmen 12 Years a Slave var sindssygt god. Det er den der film, som er baseret på en rigtig historie, hvor man følger en sort mand, som faktisk er fri, men som bliver solgt til slaveriet, hvor man så følger de her altså grusomme, gyslige, uværdige, hjerteskærende forhold, han lever under i 12 år, som de andre slaver jo lever under hele livet. Det er så frygteligt, og jeg blev bare...
Det er lidt et sidespor, det her, Anna, dog.
Nå, men det er bare, fordi jeg blev virkelig, virkelig rørt af 12 Years a Slave, og nu glæder jeg mig bare simpelthen meget til at blive rørt af de tilsvarende kummerlige forhold i den forhåbentlig kommende film 12 Years a Mange Millionær. I biograferne dette forår, glæd dig til filmen 12 Years a Mange Millionær. I hovedrollen følger vi gennem 12 grusomme år en milliardærarving og direktør, som har så frygtelig mange penge, at han gang på gang får smertefulde skattesmæk. Han lever på mange måder under slavelignende forhold, faktisk fuldstændigt. Han plukker bomuld, altså 100% bomuld og cashmere ud af luksuskataloger. Han svider og bager i solen, altså ved poolen, og han bliver pisket, altså en luksuseskort, som han har betalt for det. Da forholdene næsten ikke kan blive værre, er der Gud hjælpe mig en ondskabsfuld skurk, på mange måder sammenlignelig med en slaveejer, der foreslår en formueskat. Ligesom mange andre slaver før ham, overvejer han at flygte fra de ulidelige forhold. Er der mon et skattely, der kan redde ham? Åh, hvis der dog bare var en Martin Luther lagkage til at tale hans sag. 12 years af mange millionærer. I biograferne snart.
Vi sætter lige valgkampen helt kort på pause for at sætte fokus på noget ekstraordinært vigtigt. Verden er på mange måder i brand, og USA og Israels krig mod Iran har mildt sagt ikke dæmpet flammerne.
Nej. Flere lande i Mellemøsten er blevet ramt af angreb. Ayatollahen, den iranske leder, som vi også lige nævnte tidligere, af pressestyret. Han er blevet dræbt, men det er over 1000 af civile altså også.
Der er utrolig mange ofre i den her krig, og vi kunne zoome ind på mange forskellige, men vi har valgt lige at sætte et par minutter af til nogle af dem, der er aller hårdest ramt. Og ikke nok med, at de er hårdt ramt, så er de også i utrolig dårlig stemning. Det drejer sig om tennisstjernen Holger Rune, mor og manager Annika Rune og hendes to børn. Hun har nemlig været strandet i Doha med sin søn Holger Rune og datteren siden weekenden, hvor USA og Israel angreb Iran, og det er, som BT beskriver det, et kæmpe mareridt.
2 døgn efter krigen udbrød, og luftrummet over dem var lukket, siger Annika Rune til BT. Hvad fanden har vi gang i? Det er et kæmpe opråb til Danmark, det her.
Kommentaren kommer, fordi Danmark ikke har hentet familien Rune hjem fra deres luksustræningsophold i Doha. Eller, det vil sige, ikke decideret hjem, for Holger Rune bor som bekendt i skattely i Monaco, men whatever.
Ja, så var Danmark åbenbart pludselig god nok til jer.
Ja, og så kommer Annika Rune også med den her lynskarpe pointe. Jeg synes, vores regering skal have en sviner her, for de kan slå mink ihjel på 24 timer, indføre forbud og finde afgifter tilsvarende hurtigt, men de kan ikke vise deres kreativitet, når det handler om at få danske borgere hjem.
Wow, den er faktisk næsten for god, den der på en eller anden måde. Jeg tror, at man kan bruge den andre steder også. De kan slå mink ihjel på 24 timer, men de kan ikke vise deres kreativitet, når det handler om at skyde en drone ned, fordi det er mørkt,
ja,
kan man for eksempel også sige.
Den var god.
Men jeg bliver også nødt til lige at spørge til gengæld. Altså, der er jo ret mange danskere, der faktisk er fanget rundt omkring i udlandet lige nu. Altså, det er jo egentlig også en ret træls situation at stå i.
Det er da klart en træls situation at stå i, og jo, det er der da. Og det er bare her, jeg ligesom tænker, at Annika Rune sådan virkelig formår at være et godt talerør, fordi hun ligesom har sådan energien af at forlange, at det danske udenrigsministerium, du ved, sekundet det første missil fandt, ligesom sendte et privat fly ned til hende og hendes to børn, og fløj dem lige hjem til det trygge skattely i Monaco. Og formår ligesom i ingen af alle de her ret efterhånden mange udtalelser, hun har givet, ligesom på noget tidspunkt at nævne ofrene i krigen med et eneste ord.
Wow, virkelig bare. Altså tanker til familien Rune, og egentlig også til alle de andre millionære influencer i for eksempel Dubai lige nu, som altså bare er fanget der. Det må være så sindssygt hårdt for jer.
Man ved jo godt, hvad Holger Rune vil.
Hvad mener du?
Jamen, han vil jo bare forlade!
Ah, okay, så vi forlade din kussespiller. Du kan ingenting selv. Du står bare og spiller bøsserøv.
Ja, lige netop. Det er jo meget det, han plejer at råbe til henholdsvis sin mor eller modspiller på banen.
Forlade! Forlade! Din kussespiller, mand! Du kan kræfte mig nu selv.
Alle bøsse, det er sgu elegant, altså.
Thoughts and prayers herfra.
I dag der skal alle partilederne være med i Sara Monopolet. Så skal de tage stilling til, hvor store fødselsdagsgaver Dorte og Flemming skal købe til deres svigersøn, og om man kan tillade sig at sige til overboen, at deres børn larmer. Stemningen er typisk alt for god i det her program. Mm. Så her i dårlig stemning, der vil vi gerne give politikerne mulighed for at løse nogle langt, langt vigtigere dilemmaer.
Så nu kan vi sige velkommen i studiet til formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg.
Tak for det.
Formand for Konservative Mona Juul. Og folketingsmedlem for Radikale Venstre, hvor du blandt mange ordførerskaber blandt andet er klimaordfører og ligestillingsordfører Samia Nawa. Velkommen til.
Mange tak.
Tak fordi I vil komme i dag. Vi kunne jo godt starte med at spørge ind til lidt, hvordan det går med valgkampen og hvordan I har det, om I har fået set det der nye hotte reality-program på TV2,
ja.
Højskolen.
Er det det der, hvor man ligesom får besøg af nogle ekser lige pludselig?
Ja, det, ja, det tror jeg nok.
Ja, det gør jeg altså jo på en eller anden måde, fordi både Troels Lund og, og Lars Løkke var der, så det var da sådan lidt X on the Beach by rysken.
Fuldstændig.
Lige præcis. Men altså, vi har faktisk en del, vi skal igennem, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Lad os gøre det. Det første dilemma, det er Margit, der skriver ind til os. Hun skriver, kære Monopolet, jeg står i den situation, at jeg skal flytte, og jeg har forelsket mig i to forskellige huse, der begge er skønne og inden for mit budget, som desværre ikke er så stort. Det ene hus har for eksempel et tapet med Mohammed-tegningerne på toilettet, så idyllisk og charmerende. Det kan man jo ikke stå for.
Nej, det kan man ikke.
Det andet har til gengæld meget praktisk en krog i entréen til min tidligere fodlænke, som jeg godt kan lide at mindes. Også ret fint. Men nu til det egentlige dilemma. Jeg vil have et af de her to huse, det er jeg ikke i tvivl om. Der er bare det problem, at det ene hus ligger 5 kilometer fra et udrejsecenter, mens det andet hus er fuldstændig omringet af jernmarker. Hjælp, hvad gør jeg? Hvilket hus vælger jeg? Og jeg tænker, Inger, vi kan lige starte hos dig, fordi det her er vel nærmest en pest- eller kolera-situation, vi er ude
er
i dine
det er
øjne.
Det. Altså, er det det med Mohammed-tegningerne? Er det det med udrejsecentret?
Ja.
Okay, det er så også nogen, der har været lidt modige, vil jeg sige, for der er nogle af dem, der sidder ved udrejsecentret, der er relativt meget imod de der Mohammed-tegninger. Jeg har nok taget der ved udrejsecentret, tror jeg, og Mohammed-tegningerne, fordi at man kan altid sende krog op til sin fodlænke, det ved jeg. Det har jeg hørt om, der er andre, der har gjort.
Så det er simpelthen bedre end jernmarkerne?
Der kan man
hurtigt
lige skrue op. Ja. Man kan hurtigt lige skrue den op, ja.
Samira, det her er vel på mange måder et reelt drømmescenarie for dig, tænker jeg. Altså enten at bo midt i klimaudviklingens højborg, eller tæt på alle de kriminelle udlændinge, som I elsker i Radikale. Hvordan vælger man mellem sine børn? Det er en Sophie's choice, kan man sige.
Det var lidt til den grove side. Nej, jeg tænker da, at de der solceller, solmarker, kalder jeg dem jo.
Solmarker.
Den vil jeg da gerne ud og bo ved siden af, og krogen, den kan jeg vel bruge til at hænge mit armbånd eller et eller andet, så det er der, jeg finder hen.
Kreativt, kreativt. Mona Juul, hvilket hus tænker du er den bedste investering egentlig, som Margit kan gøre sig her? Jernmarker eller udrejsecenter?
Det vil jeg stensikkert sige ved siden af solcellerne.
Ja.
100%. Der er jo håb for, at den person, der har ejet grunden ved siden af med solceller, også kunne tænke sig at opkøbe ens egen grund og smide solceller på, hvor det nok er lidt sværere at få lov at sælge sit hus i nærheden af Kærshovedgård for eksempel lige nu. Så det vil jeg da helt klart anbefale. Og jeg tænker da også, altså, det er jo svært. Det er jo et svært dilemma, I kommer med der, men jeg synes, det der med krogen, altså det tænker jeg, jeg tænker, min hundesnor skal hænge der.
Ja. Modtaget.
Ja.
Hører jeg egentlig, altså jernmark / solmark gang 3 her? Ikke? Det har I alle sammen...
Nej. Det er utroligt svært.
Det er mig, der er
uopmærksom. Det der Mohammed-tapet.
Ja, men det vil jeg også...
Hvis det først er der, så vil man gerne beholde
det.
Men der tænker jeg, det kan man godt... hvis der er nogen, der har fundet ud af at sælge det der Mohammed-tapet, så kan man putte det over i et andet hus, hvis det endelig skulle være.
Ja, hvad er bange for
det? Det bliver noget bøvd, Mona. Det er jo
et unikum, det der Mohammed-tapet, det tror jeg ikke. Så skal man selv til at tegne.
Så skal man flytte hele toilettet.
Og der er også det med udrejsecenter, skal man lige tænke på. Det mener jeg jo bare skal flyttes til udlandet, ikke? Så er man jo ude over det, ikke?
Jo.
Så har du bare et dejligt hus med Mohammed-tapet. Yeah. Man sætter selv en krog op til sin fodlænke, og udrejsecenter, det er væk.
Men
det er
altså,
det,
hvis du finder et hus ved siden af nogle solceller i dag, så er det jo også nærmest en sensation. Så det problem er heller ikke sådan kæmpestort, fordi vi sørger lidt for at få noget havvind op i stedet for.
Lidt PFAS i jorden og så.
Ja. Margit, jeg håber, at nogle af de kloge kvinders overvejelser her kan hjælpe dig tættere på din beslutning.
Hun må godt lige skrive ind, hvad hun så har valgt.
Du skal klart skrive ind, Margit. Inger, er de her to muligheder egentlig bedre end for eksempel at bosætte sig på Nørrebro i København?
Det kommer an på, hvem man er.
Hvis nu det var dig, for eksempel.
For mig?
Ja.
Jeg vil i hvert fald få en god løbetræning der på Nørrebro. Jeg tror, der var nogen, der jagte mig ned ad gaden hele tiden, ikke? Ja, det er selvfølgelig også ude ved udrejsecenter.
Du er i god form, fornemmer jeg.
Nej, det er jeg simpelthen ikke. Men det kan jo komme jo.
Men det skal du så
hvis jeg flytter til Nørrebro, så kommer jeg godt nok hurtigt i god form. Det tror jeg.
Der er så mange mennesker, man faktisk man kan næsten slet ikke løbe.
Nej.
Altså, det bliver en zigzag.
Jeg er
flere år,
jeg. Jeg vil lige sådan der slå lille for Nørrebro. Jeg bor selv på Nørrebro, og der kan man altså i det mindste altid meget let fange en bus.
Okay.
Det skal siges, at når man er deromkring de københavnske saloner, der går altså bussen kører faktisk helt præcis 10 gange i minuttet der.
Anna, 10 gange i minuttet. Det kan
jeg vist ikke. Jeg tror, hverken Inger eller jeg gider dit faktatjekkeri, så jeg tænker, at vi hopper videre til næste dilemma i stedet for.
Jeg vil altså gerne have, at I faktatjekker det. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint.
Tiden går, og klokken slår, og Claudia har også skrevet ind til Monopolet i dårlig stemning. Kære Monopolet, skriver Claudia, jeg er 24 år, bor på Nørrebro i København, apropos, læser humaniora på RUC og går sygt meget op i klimaet. Min vennegruppe er cool og woke. Vi går til demoer, spiser linsegrød sammen hver søndag og dyrker ellers bare intersektionel feminisme og litteratur om kønsidentitet i vores fritid. Det er lidt ligesom det, du laver i din fritid, ikke?
Det er fuldstændig. Det er jo, altså, det er, jeg bare lige af, det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg tænker alle.
Er men det er kun alderen, der
vi kender det. Det vi kender den rigtige identitet.
Det er der mange damer, der gør om deres alder.
Ja, men 24 år.
Jeg er 27, det har jeg mange år.
Nå, nu skal I høre dramaturgien her, for som Claudia skriver, men alt er desværre ikke lutter lavkage. Når jeg er hjemme hos dem i kollektivet, bemærker jeg gang på gang, at de ikke affaldssorterer. De smider cigaretter på gaden, når de ryger ud af vinduet. De køber ikke økologisk. Der er skrabeæg på hylderne. De bestiller tøj hjem fra Temu, og jeg kunne blive ved. Jeg må indrømme, at jeg føler mig lidt bedre end dem. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg italesætte, at de er lidt hykleriske, eller skal jeg leve med, at jeg nok bare er en tand bedre, end de andre er? Claudia. Samira, hvordan håndterer man, at man simpelthen føler sig lidt bedre end alle de andre? Det må du have en del erfaring med fra de radikale.
Ja, altså, vi er jo bedre vidende, fordi vi er bedre vidende, plejer vi at sige. Så jeg synes da, Claudia, hun skal fortælle dem, hvad det er af skade, det gør, når man handler på Temu, når man ikke affaldssorterer, og ja, alle de ting der, så...
Og det er ikke den lidt irriterende veninde, der bliver ved med at sige hov, med den
nej,
løftede
det
der, pegefinger?
Det er, altså, det er jo det rigtige, og det synes jeg da godt, hun må fortælle til dem, på selvfølgelig på en kærlig måde. Måske kan hun så tage initiativet og sætte de der forskellige skraldespande op, og måske et lille klistermærke med, at det her det er madaffald, og det her det er restaffald. Lidt nudging.
Mona, altså du kender jo på en eller anden måde meget godt til det der med at sige, at man er grøn og så ikke sådan rigtig værdig. Altså er det ikke fair nok, at man ikke altid orker ligesom at walk the talk? Det er jo røvkedeligt at leve meget grønt. Altså er det ikke fint nok, at man prøver lidt, og så så får man ikke lige affaldssorteret og sådan?
Nej, det synes jeg faktisk ikke engang, det er, bare for at være helt frisk i filten der. Det synes jeg egentlig ikke. Man kan lige så godt stå ved det, og jeg står der også ved alle de gange, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af det. Man skal passe på, man ikke har sådan en kæmpe glorie over hovedet, ikke? Den kan jo godt ryge ned og være en meget, meget træls lynge om halsen der, så det skal man jo bare være helt ærlig om, og det er jeg i hvert fald bare garanteret, at jeg spiser 100% ikke linsegrød, det er stenhammerne sikkert, men jeg sorterer mit affald og gør mit bedste.
Men Claudia har jo lidt en glorie på, eller det føler hun i hvert fald selv. Skal hun sige noget til veninderne? Det siger Samira, ja, du skal lige påpege, hey. Det er ja, faktisk
på,
ikke super
på en kærlig måde, altså sådan, så det bliver lidt nudging, og så de også synes det er så de synes det er fedt at komme med over på på affaldssorteringsholdet.
Men Mona, du synes, at hun måske skal slappe lidt af, eller hvad hører jeg dig sige her?
Nej, men jeg lytter mig til, at Claudia, hun slapper ikke af. Altså, jeg tror, hun kommer til at give den fuld smad, og så hun heller affaldt ud på stuegulvet og siger, nu kan I bare få styr på det her.
I får ikke jeres linsegrød, for
præcis,
I sorterer det der.
Nu kan det være nok, ikke? Altså, væk med rejserne og alt det der. Nu må de simpelthen få styr på det. Og ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er meget fedt, folk de siger deres mening.
Ja.
Så det synes jeg bare, hun skal.
Inger, hvad med dig? Skal Claudia sige noget til hendes lidt klimahykleriske venner?
Altså, må jeg ikke lige starte med at sige, at jeg har altid drømt om at være radikal. Bare sådan lige for en dag. Jeg skal bare vide, at jeg kan komme ud af det igen. Men det der...
Det kan vi godt have.
Det der med at vågne op om morgenen og bare vide, at man har ret. Altså, der er kun sådan 6-7% af befolkningen, der er enige, men man ved bare, man ved bedst, ikke? Og jeg tænker sådan, at gå ned i Folketingssalen og bare kigge og sige, hold kæft, en floktober, mand. Jeg har jo ret. Og jeg vil også sådan... gå op til lægen, altså, og sådan, jeg fejler noget, sådan, det gør du ikke selv. Obduktionsrapporten, den er lige noget helt andet, end en film.
Men det der, og så bliver jeg også indirekt erklæret
døde. Det er meget sent, at komme til lægen der.
Det er fantastisk at være rigtig.
Det er lidt sent at komme til lægen, hvis det er obduktionsrapporten.
Ja, men altså, Inger Støjberg, Radikal for en dag, er et koncept, vi kommer til at pitche senere i dag.
Man skal bare kunne komme ud af det igen, ikke? Altså, det er det der med, hvis det er dag efter dag, det er til at være fanget i det der fængsel der.
Men hvad vil du sige til Claudia?
Godt, Mona.
Hvad vil du sige til Claudia?
Ja. Næsen i sporet.
Ja, sige, tør øjnene og spis din linsegrød. Og lev med det. Men jeg siger altid, at sige, lev med det, tror jeg.
Du vil også gerne med Mette Frederiksen på en dag lige pludselig.
Ja, så kan man da komme.
Det går altså helt galt.
Så kan man jo i hvert fald få fjernet nogle ting, man er træt af, sådan rimelig hurtigt.
En sammensat Inger, vi har været i studiet. Prøv at høre, vi har fået en bonusinfo på dilemmaet her i klassisk monopolet stil. Claudia, hun skriver, jeg har faktisk flere gange forsøgt at påpege, at jeg synes, at det er upassende, at de for eksempel ikke affaldssorterer, men de ignorerede mig totalt, så jeg føler mig faktisk nærmest, at jeg er helt uden for indflydelse. Samira, igen, du har masser af erfaring med at være uden for indflydelse som radikal. Har du bare lige et sidste godt råd til Claudia her?
Ja, men så synes jeg, Claudia, hun skal blive boende der i kollektivet, og når de samles der om middagsbordet, så bider hun sig bare fast i bordkanten og prøver ligesom at starte samtalen om de emner, hvor de så kan blive enige, så de kan finde hinanden. Det tænker jeg, at få hende ind i fællesskabet igen.
Insisterer på den gode dialog.
Ja.
Smukker bliver det ikke, tænker jeg. Skal vi ikke bare møde videre til noget
til lidt andet dilemma?
Jeg sige noget lidt mindre smukt, der kommer nu måske.
Simpelthen dagens sidste dilemma, det er Lars på 52, der er skrevet ind, og det er et lidt længere dilemma, så man skal lige holde tungen lige i munden. Lars skriver, kære Monopolet, jeg er direktør i en stor dansk virksomhed. Jeg tjener på den gode side af 10 millioner om året og mangler derfor selvsagt intet. I min fritid er jeg en del af støttegruppen, os der har en penis på under 7 cm. Vi er en mindre gruppe på 14 personer, men det er jo som bekendt ikke størrelsen, men gørelsen. De manglende centimeter har ført os utroligt tæt sammen. Vi spiser sammen, holder påske og julefrokoster, og så rejser vi 4 gange årligt til en europæisk storby. Vi er en blandet landhandel af studerende, almindelige lønmodtagere, og så er vi altså et par stykker, der mildest talt har lommen fuld af guld. Vi har altid delt udgifterne på en måde, hvor at vi, der har mest, giver mest, og det er altså dem, som har mest på kontoen og ikke i bukserne. Hvis det ikke var sådan, ville vi slet ikke kunne lave alle de her ting i støttegruppen, som jeg virkelig værdsætter. Så jeg betaler med glædeligt betragteligt mere til fælleskassen, end for eksempel de studerende gør. Men ved sidste møde blev der så stillet et forslag fra en stor del af gruppen om, at os, der i forvejen betaler mest, skal have en ekstra udgift til klubben på ca. 1.000 kroner ekstra om året, på grund af blandt andet de stigende fødevarepriser. Ellers er der simpelthen et par stykker, der ikke kan være med længere. Men jo, siger jeg bare, det er selvfølgelig penge, jeg har, men jeg er ikke fan af, at alle de fattige kommer og skal bestemme, hvor meget jeg skal lægge i fælleskassen. Det er trods alt mine penge. Så, kære Monopolet, skal jeg finde en ny støttegruppe for folk med små peniser, eller skal jeg blive den, jeg elsker i forvejen, bide det sure æble og betale de ekstra penge? Og jeg tænker, vi lige starte, Mona Juhl, jeg ved ikke, hvad du har kendskab til små peniser, men jeg ved, du har kendskab til at være rig, fordi det er du.
Det var en meget kortvarig, vil jeg sige.
Ja, ja, det var en kortvarig oplevelse. Det var det heldigvis ikke med rigdommen. Hvad vil du som Lars gøre her i den her situation?
Ja, det ved jeg virkelig ikke. Altså, jeg var helt fokuseret på det der med de der 7 centimeter, og tænkte, hold da op, det går nok ikke meget. Men Nå, men var det 14 mennesker?
14 mennesker,
det bliver svært at finde en ny gruppe så, ikke? Altså, man må jo, altså, det er jo godt, at han er økonomisk attraktiv i det mindste, tænker jeg, og at det kan være lidt sent, der er nogle kvinder, der opdager det, at den er 7 centimeter. Men altså, prøv at høre, det, jeg synes da bare, han skal gøre præcis, som han har lyst til, og hvis han synes, at der bliver delt for mange checks ud, hvilket der er nogen af os, der synes, i det her samfund, der hele tiden bliver gjort for, så rager man alle pengene ind, og så kan man så rende rundt og fordele det til dem, man lige synes, ikke? Så jeg tror da bare, han skal finde nogle andre venner.
Der er lige en lille bonusinfo her, som jeg ikke ved om har betydning også for, hvad I andre tænker. Lars er faktisk den i støttegruppen med den mindste penis. Ja, ved ikke, om det gør en forskel.
Det kan være, at
han har betydelig finansiel charme med ham, der kan
man høre. Præcis, det har han behov for.
Det er også
det, han behov for, ja.
Samira, hvad tænker du? Er det fair, at Lars skal betale mere end de andre? Det er jo ikke, fordi han får mere støtte af gruppen end de andre. Han har ovenikøbet en mindre penis.
Ja, altså, det er jo fællesskabet op imod, at han så skal betale os. Altså, det virker til, at han befinder sig godt i det der fællesskab.
Rigtig godt, det er også det, jeg
faktisk
sige.
Rigtig godt, og hvis han er den med den mindste penis, og altså, de andre har jo allerede taget godt imod ham. Mm-hmm. Måske er det egentlig let sluppet i den her sammenhæng, at han så lige betaler lidt. Det skal siges, at jeg er også imod alt det her med fødevarecheck, fordi det bliver delt ud til mennesker, der ikke lige har brug for den. Men det kan jo godt være, at det godt kan svare sig i det her tilfælde, når nu han er en del af...
Det kan give en omgang eller noget, ikke?
Ja, altså, ja, det er en god
gang imellem, så kan det være, at de ikke er så meget efter dem. Ja.
Men forstår I godt, altså principielt irriterende i, at det er dem, der ikke har nogen penge, der kommer og forlanger, at Lars lige pludselig skal give flere penge, for at de stadig har råd til at være med?
Det er meget mærkeligt foreningssynspunkt at have, hvis man stifter en forening, at man så ligesom har sådan forskellige satser.
Altså, prøv at høre, Jodlerbio, han sagde engang, at man rigtige venner kan ikke købes for penge.
Præcis.
Så Lars, han skal bare sige nej tak.
Yes,
ja, Inger, hvad vil du anbefale Lars med den lille penis og dog den store pung?
Ja. Altså, hvis han vil bevare sine finansielle charme, som tydeligvis vægter mest, så skal han lade være med at give mere i kontingent der.
Og så, altså, ciao til det gode fællesskab.
Så finder han nogle nye venner.
Prøv at høre, jamen det er vel klar tale her fra dårlig stemning i Monopolet.
Find nogle nye venner.
Lars skal finde en ny støttegruppe, og det kan jo være med hans størrelse, at han kan gå endnu længere ned, men det vil nok være en mindre gruppe. Ja, men det sender vi videre til Lars, og så tror jeg bare, det er tusind tak til alle, der har skrevet ind. Husk, I kan skrive ind igen. Vi kommer til at snakke med andre politikere også. Så kom endelig og skriv jeres dilemma ind til dårligstemning@dr.dk, og så tager vi dem muligvis op en senere gang. Og så er der vel ikke meget andet end at sige tak for i dag.
Mona Juul, Inger Støjberg, Samira Nawa, tusind tak, fordi I vil være en del af Monopolet i Dårlig Stemning.
Meget gerne.
Tak for at være med.
Puha, og så var det bare os, der var tilbage, Dina.
Kæft, det er sådan, det bliver skingert med sådan fem kvinder i et studie.
Ja, det var lige hønsegård nok, det der.
Det lover vi aldrig nogensinde.
Ej, vi må se, om vi ikke kan få nogle mandlige politikere med i næste uge.
Ja, det må vi hellere. God weekend.
God weekend.